Verbų sekmadienis tai reiškia labai paprastą dalyką. Tai reiškia širdžių atvėrimo Kristui šventę. Širdžių atvėrimo Kristui šventę. Ir taip kaip žmonės nešė verbas tam, kad pagarbintų viešpatį, išoriškai parodydami tai, taip kad mes šiandien galim nusižeminti, nusilenkti prieš viešpatį savo širdyse ir pagarbinti jį. Žinot, mes šį trečiadienį girdėjom pamokslą mūsų pastoriaus apie apipjaustimą. Ir kaip aš benorėjau pabėgti nuo šitos temos, man neišėjo. Taipgi šiandien tiesinys, arba kai kurias mintis galbūt ir pakartosiu, tai ką girdėjote, bet manau, nieko nebus blogai. Taigi apie apipjaustimą. Apie apipjaustimą šiek tiek Senajam testamente ir Naujajam testamente. Žinote, pradžiai reiktų pasakyti tai, ką mes galbūt jau ir žinome, bet vis tik tai priminti, kad Senajam testamente apipjaustimas atsirado kada? Atsimenat? Nu, kas pasakys, su kokiu įvykiu išskyrus, aišku, pastorių gal. Taip, Abraomas. Gerai. Taip, Abraomas. Dievas padarė sandorą su Abraomu ir to sandoro ženklas buvo išorinis. Pradžios knygoje galima atsiversti 17 skyrių ir paskaityti apie tai. Pradžios 17 nuo 10 eilutės. Čia Dievas sako Abraomui, štai yra mano sandora, kurios jūs privalote laikytis. Kiekvienas vyras tarp jūsų bus apipjaustytas. Jūs apipjaustysite savo kūną ir tai bus tarp manęs ir jūsų esančios sandoro ženklas. Kiekvienas berniukas 8 dienų tarp jūsų bus apipjaustytas. Gimęs namuose ar iš svetimšalio nupirktas, kuris nėra iš tavo palikuonių. Ir mano sandora jūsų kūne bus amžina sandora, neapipjaustytas vyras bus išnaikintas iš savo tautos, nes jis sulaužė mano sandorą. Taigi Senasis testamentas, vat kalba mums apie tokį įvykį, ir mes žinom nuo to laiko 8 dieną izraelitų berniukai, jie būdavo apipjaustomi. Tai buvo ir Jėzus apipjaustytas, ir kiti. Ir Jonas Krikštytojas, ir visi kiti vaikai. Ir iš tikrųjų tas išorinis kūno apipjaustimas, jisai pats į savęs Dievas nekarta žmonės nubarė, nes jisai kaip ir nėra pagrindinis dalykas. Nėra tas dalykas, kad dabar Dievas nori čia apipjaustimo išorinio. Bet jau ir Senajame testamente pagrindinis dalykas buvo, kad tai tik tai yra ženklas vidinio atsidavimo Dievui. Jeigu nėra vidinio atsidavimo Dievui, tai tas išorinis apipjaustimas jisai dar neišgelbsti. Dar neišgelbsti tu, netampi tautos dalimi. Senajam testamente žinom taip pat, kad Mozė jisai sakė, ne tik tai, kad širdis neapipjaustita, bet jisai sako, mano lūpos neapipjaustytos. Atsimenat, kai Dievas norėjo jūs siūsti, Mozė sako, mano lūpos neapipjaustytos. Reiškia, ką aš ten pasakysiu, ką aš kalbėsiu, nepakeista mano kalba. Ir Jeremijas irgi sako dar vieną dalyką, kam turiu kalbėti ir ką įspėti, kad jie klausytų. Jų ausis neapipjaustytos, jos negali išgirsti. Jeremijas 6 skyriui taip sako, jų ausis neapipjaustytos, jos negali išgirsti. Matom, kad ir apie širdies apipjaustimą, apie lūpų apipjaustimą, apie ausų apipjaustimą, sako, jos neapipjaustytos, jos negirdi. Tai jau Senasis testamentas. Tai jau Senasis testamentas. Ir, žinot, mes įsiaiškinom, kad Naujajam testamente Dievas ieško kitokio apipjaustimo, ne išorinio, bet širdies. Ir, pavyzdžiui, Romiečiam 2 skyriuje, 28 eilutė. Šiandien pažiūrėsim rašto nemažai, gerai. Romiečiam 2 skyriuje, 28 eilutėje. kas turi raštą, pavartykit. 28 ir 29 eilutės. Ne tas yra žydas, kuris išoriškai laikoma žydų. Ir ne tas apipjaustimas, kuris išoriškai atliktas kūne. Bet tas yra žydas, kuris toks viduje. Ir tada yra apipjaustimas, kai širdis apipjaustyta dvasioje, o ne pagal raidę. Tokiam ir šlovė, ne iš žmonių, bet iš Dievo. Ir matom žodį žydas, ne, arba žydiškumas, arba pasigyrimas, kita prasme, priklauso ne nuo regimų dalykų, sako, ne išoriškai tu laikomas žydų, ne, bet, sako, tas, kurio širdis apipjaustyta dvasioje, kurio širdis apipjaustyta. Ir mes matysim vėliau, kad kokia ta širdis apipjaustyta, pažiūrėsim, ir truputį pažiūrėsim dar vėliau, kaip širdis apipjaustoma mūsų šiandien. Bet pradžioje dar pasigilinkim į patį apipjaustymą. Prieš einant į pažado žemę, prieš įeinant į pažado žemę, Mozė jisai davė Izraelio tautai tokius paliepimus. Dar prieš įeinant į pažado žemę. Senajam testamente pakartoto įstatymo 10. Pakartoto įstatymo 10 nuo 12 eilutės. Dabar Izraelį, o dabar Izraelį, ko viešpats tavo Dievas iš tavęs reikalauja? Klaustukas. Ko viešpats tavo Dievas iš tavęs reikalauja? Tik kad bijotum viešpatės savo Dievo, vaikščiotum jo keliais, jį mylėtum ir jam tarnautum visą savo širdimi ir visą savo sielą. Kad laikytumės viešpatės įsakymų ir įstatymų, kuriuos tau šiandien skelbiu tavo labui. Viešpačiui tavo Dievui priklauso dangus ir žemė ir visa, kas joje yra. Apipjausti, 16 eilutė, apipjaustykite todėl savo širdis ir nebūkite kietas prandžiai. Viešpats jūsų Dievas yra dievų Dievas ir viešpačių viešpats, didis galingas ir baisus Dievas. Jis neatsižvelgia į asmenis ir nepaperkamas kyšiais. Jis teisingai elgiasi su našlaičiais ir našlėmis, myli ateivį, duodamas jam maisto ir drabužių. Jūs irgi mylėkite ateivius, nes patys būdavote ateiviai Egipto žemėje. Bijok viešpatės savo Dievo, jam vienam tarnauk, glauskis prie jo ir jo vardu prisiek. Jis yra tavo garbė ir tavo Dievas. Ir taip toliau. Ir čia yra du svarbus dalykai, manau, va šitoj vat rašto vietoj. Šioltą eilutę apipjaustykite savo širdis ir nebūkite kietas sprandžiai. Ir iš karto po šito 16 eilutės tarsi paaiškinama, vedama toliau ta mintis, kas tai yra tas apipjaustimas. Ir suprantam iš to eilučių, kad tai liečia santykį vertikalų ir horizontalų. Tai liečia mano santykį su Dievu ir santykį su žmonėmis. Santykis su Dievu. Žiūrėkit, 17 eilutė. Viešpats jūsų Dievas yra Dievų Dievas ir viešpačių viešpats. Didis, galingas ir baisus Dievas. Reiškia, jeigu širdis neapipjaustyta, jinai nemato, kad Dievas yra Dievų Dievas, kad Dievas yra baisus Dievas, kad Dievas yra viešpats, jinai nemato tai. Apipjaustyta širdis, sako, apipjaustykite savo širdį ir iškart sako, viešpats yra Dievas, jis yra didis, jis yra išaukštintas. Reiškia, apipjaustyta širdis bijo Dievo. Yra Dievo baimė. Ir tai yra rimtas dalykas. Nes iš tikrųjų norisi man tai akcentuoti dabar. Ir apie Dievo baimę, Senasis testamentas labai daug kalba. Labai daug rašto vietų yra bijok Dievo. Ir pavyzdžiui, žiūrėkit, nesivartykit, bet tik tai, aš priminsiu jums tas rašto vietas. Ką duoda Dievo baimė ir, kokia jinai yra. Sako, viešpatės baimė nekesti pikto. Jau įvardina labai daug. Viešpatės baimė nekesti pikto. Viešpatės baimė gyvenimo šaltinis apsaugantis nuo mirties pinklių. Viešpatės baimė padeda išvengti pikto. Viešpatės baimė teikia gyvenimą. Nusižeminimas ir viešpatės baimė atneša turtus, garbę ir gyvenimą. Ir apie išpranašautą viešpatį yra pasakyta, sako, viešpatės dvasia bus ant jo. Dvasia išminties, supratimo, patarimo, galybės, pažinimo ir viešpatės baimės. Reiškia, nu, viešpatės baimė yra labai svarbus dalykas mūsų gyvenime. Jeigu aš neturiu Dievo baimės nu, savo gyvenime, jeigu neturiu, ir tai nėra vien tik pagarba Dievui, bet tai yra supratimas, kad viešpats yra mano šeimininkas, kad viešpats yra mano viešpats. Jeigu aš neturiu šito santykio su Dievu, mano širdis nėra apipjaustyta, neapgaudinėkim savęs tada. Amen. Tada, nu, tada aš turiu ieškoti to apipjaustimo ir mes matysim, kaip jo ieškoti ir kaip jis vyksta. Bet pripažinkim, kad, nu, jeigu nėra Dievo baimės mano akise šiandien, tai yra, pavyzdžiui, vienas iš dalykų, jeigu aš, nu, nu man patinka piktas, ta nuodėmė, ane, jeigu aš nepradedu nekęsti nuodėmės, reiškia, nėra Dievo baimės mano gyvenime. Nekęsti nuodėmės, tai ir yra, nu, vengti pikto savo gyvenime, ane, tai ir yra ta Dievo baimė, kai aš bijau prieš Dievą nusidėti. Prieš Dievą nusidėti bijau ir aš vengiu pikto. Tai ir yra va, tas santykis vertikalus į Dievą, apipjausti to širdies. Ir čia pat mes matom santykį į artimą. Čia pat toj 17 eilutėj netgi sako, Dievas neatsižvelgia į asmenis ir nepaperkamas kyšiais. Kokia gera eilutė. Dievas neatsižvelgia į asmenis. Jis elgiasi teisingai su našlaitėmis, su našlaičiais, su našlėm, su ateiviais. Ir žino, ta grupė žmonių, kaip mes galėtumėm sakyti, šiandien socialiai remtinų žmonių. Nu, našlės, jas reikėjo remti, našlaičiais rūpintis ir taip toliau. Šiandien yra tokia grupė žmonių, socialiai remtini žmonės. Žinot, mane čia Dievas subarė asmeniškai. Nes aš kartais, nu, tokia, galvoju, nu, tai eik dirbk, ten daryk, nors kodėl čia aš dirbu, mano mokesčiai tą turi išlaikyti. Nu, ta prasme, taip jau grubiai. Bet tu čia žiūri, ir žinot, neapipjausti tą širdis. Nu, iš vienos pusės galiu matyti ir sakyti, nu, va, tokia va širdis. Nes čia Dievas sako, Dievas nepaperkamas kryšiais, neatsižvelgia į asmenis, jis ir už našlę, ir už našlaitį, ir už ateivį, jis už tuo žmonės. Ir aš galvoju, koks, nu koks Dievas nuostabus, koks Dievas nuostabus. Kur žmogus jau sakytų, tai kas ten, ai, nu ta prasme, savo širdį gali pažeminti jau tą žmogų, ne kitą. Dievas turi tokį santykį į jį. Sako, ne, aš neatsižvelgiu į asmenis. Dievas neatsižvelgiu į asmenis. Dievas myli visus ir kokį Dievą mes tikim. Kokį nuostabų Dievą tikim. Ir gali savo turėti tokią didelę paguodą. Taigi jo santykis į tą atstumtą, tą tokį atstumtą žmogų, pažemintą žmogų, sakykime, ne, yra va toksai. Jis myli jį. Jis myli, neatsižvelgiu į asmenis. Ir reiškia, apipjausti tą širdis, jeigu mano širdis apipjausti, tai jinai turi tokį santykį į žmogų. Turi tokį santykį. Galiu sakyti, koks santykis reikalingas šiandien, va, jis aiškus. Jis aiškus. Ir, žinote, apskritai, nusižeminimas, kas tai yra nusižeminimas? Mes kartais galvojam, nusižeminimas tai yra savęs pažeminimas ir viskas. Bet nusižeminimas tai yra ne tai, kad savęs pažeminimas, bet kito iškėlimas. Bet kito iškėlimas. Kai tu supranti, kad tu irgi esi Dievo akivaizdoje vertas, kad tu irgi esi, nu, turi iš Dievo gavęs kažką tai. Bet nusižeminimas reiškia, kad tu sakai, taip, aš irgi turiu, bet vaisai pažiūrėkit, ką turi. Bet vaisai pažiūrėkit, kokias dovanas turi. Vat jisai, kaip jisai, koks jo gyvenimas ir ta širdis mato ir kiekvieną našlę ir kiekvieną, nu, tą santykį tokį žmogų, ne, turi tokį. kai kita iškelia aukščiau už save. Va tai yra tikras nusižeminimas. Nes mes kartais galvojam, kad nusižeminimas, tai jau tu jau toks nuolankus atseit ir, žinot, ir visi pagal save pamatuojam ir galvoja, aš tai jau nuolankus. Nu jau ką jau čia. Bet jeigu mano, būdamas šalia mane žmogus, jisai nesijaučia vertesnių už mane, klausimas. Klausimas tada. Jis turi jaustis vertesnių už mane. Jeigu mano širdis apipjaustyta, jeigu mano širdis nuolanki, reiškia, aš kitą išaukštinsiu. Ir labai lengva tai, nu, nesunku tai pamatuoti. Nereikia didelių mokslų. Ir sako, tai va tas santykis į artimą. Į Dievą ir yra ir į artimą. Sako, nebūkite kietas sprandžiai. Nebūkite kietų sprandų, ne? Sprando kieto. Gerai, dabar čia tas apipjaustykite savo širdis, galima būtų dar tiksliau įvardinti, kad nupjaukite odelę nuo savo širdies. Odelė tai reiškia apdangalą, kuris trukdo širdžiai ir tuomet širdies negali pasiekti Dievo žodis. Nu, nuplėškite apdangalą nuo širdies, kuris trukdo ir kuris dengia ir negali Dievo žodis pasiekti širdies. Ir galim dar dar apie tą neapipjaustytą širdį. Žinot, prie to paties, nu, kalbu, tai kas galbūt man aktualu, prie to paties, kaip aš sakiau, nu, va, tas kito išaukštinimas. Žinot, tas momentas dar toks yra labai, man patiko vienas toks garsus užsieniečių dizaineris, jisai vieną tokį straipsnį jo skaičiau, tokį dalyką parašė. Ir aš galvoju, jūs moteris sutiksit su tuom. Jis sako, jis tikrai į metus padaro ar 7 ar 9 naujas kolekcijas, išleidžia madų, nu, madų kolekcijas. Ir sako, jau ten nespėjai nuvažiuoti iki Milano, jau jos internete, reiškia, jau pasendę. Nu, ir vienu žodžiu, taip toliau. Bet esmė tame, kad jis sukūrė paskutinę kolekciją moterims, kurios yra pervargusios. Ir žinot, kaip ta kolekcija atrodo, nu, tragiška tokia. Tokia pilkos spalvos, tokios nešvarios spalvos. Sako, kodėl aš kuriu, nu, jis pagyvenęs žmogus ir, nu, man patiko jo tas mąstymas labai. Sako, kodėl aš kuriu tokias kolekcijas, sako, todėl, kad aš matau, kad būna moteris, nu, kurios ten gerai, sakykim, darbėjos, ten kažkur vadovauja, ten ar dar kažką tai daro, bet grįžę namo jos išsekia nuo to, išsekia. Todėl, kad, nu, yra noras kažkur tai, nu, kažką pasivyti, pasirodyti pranašesniam už vyrą ir taip toliau. Ir jis iš to paties serijos sako, ir dėl to ir kelnes nešioja ir visa kita, nu, kaip dizaineri. Bet aš pamačiau tame tiesos, kad, nu, dažnai tas siekimas to, kas nėra tavo, nu, įsekina tave. Ir, nu, nereikia mums to daryti. Nereikia, būti savimi reikia. Ir, žinot, yra kita, ir aš galvoju, kad tai kyla iš neapipjaustyto širdies. Iš išdidumo, daug dalykų, jie lenktyniavimai, bet kokie, nelaikymas kito aukščiau už save, tai išdidumas. Ir dėl to, žinot, reikia tą vat širdį purenti, širdį keisti, tada viskas, ta protas į vietą sustoja. Ir be abejo yra kita pusė, kai dabar irgi neseniai skaičiau Bernardinuose vieną straipsnį ir noriu jį pacituoti irgi, kai, nu, kai irgi kitokie dalykai, priešingi dalykai, nu, sakykim, vyksta iš to paties širdies neapipjaustimo. Jūs čia viską suprasit, noriu pacituoti tokį, nu, vieną kraštutinumą. Straipsnis vadinasi, ar pasaulyje yra vietos mergaitėms. Gal kas skaitėt? Įsivaizduokite jauną šeimą, neturtingoje, bet sparčiai besivystančioje šalyje. Jauna pora dirba, taupo, nori turėti mažą, bet gražią šeimą, pagaliau į pasaulį ima belstis nauja gyvybė. Džiaugsmą dėl būsimo pirmagimio nustelbė rūpestis. Ką reikės daryti, jei pirmas vaikas mergaitė? Jauna šeima galbūt neliūdėtų, jei gimtų mergaitė, bet jų noras sulaukti tiesiog sveiko kūdikio užgožia tradicijos racionalų svarstymai ir visuomenėje, kurioje gyvena įsišaknies įsitikinimas, kad berniukas šeimai atneša daugiau džiaugsmo ir naudos nei mergaitė. Šiaurės Indijoje ir Kinijoje tai nutinka labai dažnai, todėl šiandien 100 mergaičių čia gimsta 120 berniukų. Gamtos harmonija suardyta ir ši tradicija bei racionalių svarstymų sukurta atranka pradeda nešti savo karčius vaisius. Kinijoje, kur negimusių ar dar mažų mergaičių žudimas yra itin įsigalėjęs, jau užaugo karta vyrų, kurie niekada nesusira žmonos. Jų bendramžių tiesiog nėra, nes jas nužudė daryšiuose. Tai didžiulė socialinė ir demografinė tragedija. Nes nesukūrė šeimos vyras Azijoje laikomas ne visą verčių. O sukurti šeimos milijonai vyrų negali, nes moterų trūksta. Taivane, Singapūre, Balkanuose, Kaukazo regiono šalyse berniukų gimsta taip pat daugiau nei mergaičių. Ir tai ne gamtos, bet žmogaus rankų darbas. Ir čia apie Kiniją, kad kasmet Kinijoje gimsta 2 milijonai daugiau berniukų nei mergaičių. Neturtingose ekonomiškai nestabiliuose šalies regionuose jau dabar yra apie 40 milijonų piktų ir vienišų vyrų, kurie kelia nemenką grėsmę socialiniam ir politiniam stabilumui. Ir rašo po to tame straipsnėje apie to viso pasekmes, kad pradėta moterimis prekiauti ir taip toliau. Ir tu žiūri, nu, skaitai va tokius dalykus ir galvoji, nu, iš kur tai? Nu, iš tos pačios širdies. Žmogus kažką tai nusprendžia kažkokiu tai momentu, nepagalvoja visiškai apie pasekmes ir po to pats tas pasekmes skina savo gyvenime. Iš tos pačios neapipjausti to širdies, iš tų pačių motyvų, iš to paties kažkokio tai išdidumo, lygiai tas pats. Taipgi čia tų ėjimų ir tų žingsnių jie galimi į visas puses. Čia tik tai Dievas gali apšviesti taip pat ir mūsų gyvenimuose, kur mes einam kažkur, tai kur mes darom, dedam ko ir darom tam tikrus žingsnius ir pasirinkimus. Ir, žinot, irgi vakar klausiau vieno psichologo, jisai ten sako, interviu su jo buvo, jo klausė, kaip šiandien žmonėm dėl tos, nu, vat, depresijos, dėl tos krizės, kaip jam padėti, kaip jam išeiti ir taip toliau. Ir jisai sako, kad, nu, vat, sako, žiūrėkit, ką laistom, žiūrėkim, ką laistom. Sako, jeigu mes laistom vienas gėlės, tai kitos džiūsta, nes jų nelaistom. Ir dėl to, nu, tikrai žiūrėkim, ką mes laistom savo gyvenime. Žiūrėkim, kokias nuostatas puoselėjom ir ką laistom. Nes tai, ką laistom, tai ir auga. Tai, ką laistom, tai ir auga. Ir mum net nežinant daug dalykų auga. Nes mes kreipiam savo žvilgsnį į juos ir renkam. Ir tai auga mumyse. Tos gėlės auga ir jos neša vaisius. Tiek blogi, tiek geri dalykai. Dėl to, vat, nu, labai geras laikas, manau, patirti save ir savo širdis. Gerai, atsiverskim Jeremijo 4 skyrių dar. Jeremija pranašą, Jeremija 4 skyrių nuo pirmos eilutės. Izraeli, jei nori, sako Viešpats, grįžk pas mane. Geras sakinys, ne? Jei nori, grįžk pas mane. Jei pašalinsi savo bjaurystės, tau nereikės bėgti nuo manęs. Trečia eilutė. Taip sako Viešpats Judo žmonėms ir Jeruzalei. Arkite dirvonus ir nesiekite erškėtynuose. Apsipjaustykite Viešpačiu ir pašalinkite nuo savo širdžių plėvelę, Judo žmonės ir Jeruzalės gyventojai. Kad neįsiverštų, kaip ugnis mano rūstybė, ir neužsidegtų neužgesinamai dėl jūsų piktų darbų. Žinot, labai pirmą eilutę man patiko. Jei pašalinsi savo bjaurystės, tau nereikės bėgti nuo manęs. Esat patyrę tokį momentą, kai tu nusidedi ir tu nu, bėgi nuo Dievo. Nenori eiti, nes tu žinai, kad jeigu ateisi į Dievo akivaizdą, tau pirmiausia reikės atgailauti. Nu, tu negali taip ateiti, iššokti taip į Dievo akivaizdą. Turėsi praeiti atgailą ir tada bėgi nuo jo. Galvoju, kaip Senajame Testamente pranašas Jona. Atsimenat, kaip jisai bėgo. Nu, jis nenorėjo ateiti į Dievo, vykdyti Dievo valios. Sako, tau nereikės bėgti nuo manęs Dievas, jei pašalinsi savo bjaurystės. Jeigu atgailausi, tad nereikės, tu eisi pas mane. Ir tada sako, arkite dirvonus ir nesėkite erškėtynuose. Ir tai yra metafora, ir jinai paimta į žemės ūkio, aišku, arkite dirvonus. Ir neišartam dirvone, vat erškėtynai auga. Nu, ten nereikia arti, kad erškėtynas užaugtų. Jis auga. Bet sako, mums Dievas sako, arkite dirvonus. Tai reiškia, nu, sėkloje yra gyvybė. Sėkloje yra gyvybė. Bet jinai gali tą gyvybę prasiskverbti tada, kai jinai į išartą žemę pasodinta. Nu, kitaip neišeina. Dėl to ir mums, nu, jeigu mes norim tos Dievo sėklos gyvybę savo gyvenime, savo vidui, žemę reikia išarti. Žemę, širdį reikia išarti. Apsipjaustikite viešpačiui, pašalinkite nuo savo širdžių plėvelę. Nu, tai jau šiek tiek žiūrėjome, tai irgi antra metafora, bet jinai irgi kalba apie širdies kietumą. Irgi susijusi su kieta širdis. Nu, su, jeigu širdis kieta, nieko ten nebus gero. Vaisių nebus, erškėtynai auks. Ir žinot, rezultatas, sako Dievas, sako, ateisiu su ugnim. Visi erškėčiai, jie, nu, išdegs. Visi erškėčiai išdegs, sako. Kad neįsižiūrėkit, kad neįsiverštų ugnis. Kaip rūstybė, ne, kaip mano rūstybė. Ir neužsidegtų neužgesinamai dėl jūsų piktų darbų. Pikti darbai iš pikto širdies. Gerai. Dabar reiktų pažiūrėti mums dar į tai. Ai, dar vieną eilutę, aš tik tai pacituosiu, galit neversti, bet ten vienas momentas yra joje. Įstatymo 30 skyriui. Viešpats tavo Dievas apipjaustys tavo širdį ir tavo palikuonių širdis, kad mylėtum viešpatį savo Dievą visa širdimi ir visa siela ir gyventum. Čia įstatymo 36. Viešpats tavo Dievas apipjaustys tavo širdį. Ir man ta eilutė sako, kad apipjaustimas neįmanomas be Dievo. Be Dievo pagalbos, be Dievo veikimo jis neįmanomas. Išoriškai kūne tai gal įmanoma, bet širdies apipjaustimas be Dievo veikimo jis neįmanomas. Ir žinot, bet kokia atgaila į mūsų gyvenimą ateina iš Dievo paraginimo. Iš Dievo malonės jis ateina. Dievas ragina mus ir veda į atgailą ir į širdies pasikeitimą. Meilė Dievui ateina iš jo. Ir jėga pasikeisti ateina iš Dievo. Ir dabar galim pažiūrėti, kaip vyksta apipjaustimas šiandien. Ir aš be abejo nepaliesiu visų tų pusių, kaip tai vyksta, bet vieną pusę noriu pažiūrėti. Vat jūsų manimu, kas yra tas skalpelis, teisingai pasakiau, skalpelis šiandien? Dievo žodis. Tai yra va tas, va, kuris va tą plėvelę nupjauna nuo širdies. Ir širdis, jinai, va, kaip atsimena, atsakiau, jinai tą plėvelę pasitraukė ir tada širdis atvira Dievui tampa. Ir galim pažiūrėti. Hebrajam, laiškas Hebrajam, 4 skyrius. Ketvirtas skyrius, 11 eilutės, šiaip tai antra dalis mums bus reikalinga ir toliau kitos eilutės. Tad stenkitės įeiti į tą poilsį, kad niekas nenupultų, sekdamas ono neklusnumo pavyzdžių. Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbė iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sinarių ir kaulų smegenų ir teisė širdies mintis bei sumanimus. Ir joks kūrinys nėra paslėptas nuo jo žvilgsnio, bet visa yra nuoga ir atidengta akims to, kuriam turėsime duoti apiskaitą. Taigi, turėdami didį vyriausiai kunigą praėjusi pro dangus, Dievo sūnų Jėzų, tvirtai laikykimės savo išpažinimo. Ir po to čia apie Jėzų rašo kaip vyriausiai kunigą. Bet pradėkim nuo 11 eilutės. Sako, tarsi reiktų skaityti nuo 12 eilutės ir mintis prasideda, bet norisi dar tą 11 nepamiršti tų žodžių, kad ano neklusnumo pavyzdžių. Jie reiškia, autorius Hebrajams jisai sako, žiūrėkite į vieną neklusnumo pavyzdį Senajame testamente. Ir tai yra aišku, kad yra kalbama iš skaičių knygos 14 skyriaus. Čia mes prieš tai čia visko neskaitėm, bet nes nelabai čia turim dabar laiko tam. Skaičių knygoje 14 skyriui buvo tokia situacija, aš tik priminsiu jum. Izraelitai ėjo dykumą ir atėjo į Parano dykumą, Kadešė jie buvo, ir dabar reikėjo siūsti žvalgus, kad jie išvalgytų Kanano žemę. Kanano žemė. Ten gyveno be abejo stiprios tautos Kanano žemėje ir jie siunčia žvalgus ir grįžta žvalgai, atsimenat, ir 10 žvalgų sako, kad žemė yra ne mums, ne mūsų nosiai, mes čia geriau grįžkim į Egiptą, tautą padaro išvadą, ir tik 2 žvalgai, jie, sako, eime ir užimkim tą žemę. Jeigu Dievas su mumis, jie neturi viešpatės. Dievas su mumis, mes nugalėsim. Ir tauta, ką darė tauta? Tauta tuomet, jie sureaguoja nepaklusnumu. Reiškia, raštas įdomiai rašo, tauta, jie visą naktį raudojo ir murmėjo. Kaip jum reakcija? Žinai, čia pat viešpats, čia pat stebuklai. Čia pat tu matei, tu prisimeni išėjimą iš Egipto, visus stebuklus padarytus Dievo. Ir čia ateina ir sako, geriau jau mes būtumėm į Egiptą išmirę, negu tu čia mus Mozė atvedėjai ir vėl tas pats murmėjimas. Ir žinot, aš taip, galima dabar būtų kaltinti juos ir taip sakyti, izraelitai, tiek matė stebuklų, dievų nepasitikė. Bet čia nesiniai turėjau tokią situaciją. Vienas žodžiu, trumpai smulkiai visko nepasakosiu, bet esmė buvo tame, kad aš, sužinojus tą situaciją, jinai irgi atsimenu, labai sunkiai užmigau ir visą laiką galvoju, jau Rokas sako, nusiramink tu, ką tu čia, bet man protė mintis, galvoju, tai kaip dabar bus? Kaip dabar bus? Ir ten lietė asmeniškai mūsų šeimą ir dabar galvoju, kaip tie žmonės dabar, kokie ten santykiai, kaip reikės daryti toliau viską, kaip dabar bus? Ir verda protė. Ir žinot, ir po to, ir aš taip užmigau kažkaip, tai ten galiausiai, bet kitą dieną aš atgailavau prieš Dievą. Aš supratau aiškiai, kad, reiškia, aš visiškai nepasitikėjau Dievu toj situacijoj. Visiškai. Tu pergyveni, tu nerviniesi, o nepasitiki Dievu. Ir aš taip sėdžiu, atsimenu prie stalo ir kalendorius kabo. Ir parašyta šio mėnesio eilutė. Jėzus Kristus sako, nebijok. Man ta eilutė galvo, nes ten buvo susijęs su tuo, su tam tikrom baimėm. Ir sako, nebijok. Ir galvoju, yra situacija, aš žmogiškai bijau. Yra Dievo žodis, kuris sako, nebijok. Ir aš tarsi ten svarstyklių dedu. Ir kaip dažnai visokių situacijų mūsų gyvenime vyksta. Mes galim sakyti, tie izraelitai kažkokie lūzeriai. Nu. Bet kiek mūsų gyvenime tai vyksta? Dievo žodis sako vienaip, tau situacija kalba kitaip. Ir aš tada atgailavau, skaudėvę atleisk. Reiškia, aš tavim ant tiek nepasitikiu, va kažkokia konkreti situacija. Žinot, kai taip, tai atrodo tiki Dievų, tiki. Kažkokia konkreti situacija, man reikia tikėti tavimi. Ir tada jokio pasmerkimo tiem žmonėm. Tai dar man taip nebuvo, kad tu matai ten armijas didžiulės ir ten neaišku, kokio aukščio žmonės ir tu žinai, kad tau reikia praeiti per tuos amalikiečių žemę. Neaišku, kaip būtų, bet be abejo, jie ir Dievą matė, ir jos stebuklus, ir visa kita. Tai, nu, virš jėgų Dievas tikrai neleidžia nei vieno mėginti ir bandyti. Taip, kad tikrai, va čia tas pavyzdys mums šitų izraelitų, Hebrajam laiške, jisai duotas, sako, kaip neklusnumo pavyzdys. Neklusnumo pavyzdys, sako, va žiūrėkite tą neklusnumo pavyzdį. Ir ne vieną kartą, sako, kieta sprendė tauta. Ir mokinkitės iš to, mokinkitės iš to. Gerai, ir dabar pereinat prie Dievo žodžio. Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Ir kaip tuomet Senajam Testamente toj situacijoje jie sakė, dar truputį noriu pabaigti tą situaciją, kai jie pamatė, kad jau jie nusidėjo Dievui, tada jie sakė, gerai, mes tada jau einam. Atsimenat? Gerai, mes tada jau einam patys į tą pažado žemę ir nereikia mums nieko, kas vestų ir dalis tautos jie jau eis. Ir Mozė sako, neikite, jūs žūsite nuo kardo. Jūs žūsite nuo kardo. Ir tas pats žodis kardas, jisai pas mus išverstas kalavijas, tai nu, tas pats žodis panaudotas tiek ten, tiek čia. Sako, vat, Dievo žodis yra kaip tas kardas. Ir ne tik kaip tas kardas, aštresnis. Mes turim reikalų su mirtinu ginklu. Mums kartais atrodo, nu, čia viskas labai paprasta, lengvabūtiška, čia Dievo bijot, nebijot, nu, čia Dievo žodžio gerbt, negerbt, ką čia jis sako, sako, nebijok, o mano situacija man vis tiek baisu ir tos pagarbos nėra. Žinot, atgailaut reikia. Tikrai aš atgailavau, sakau, Dieve atleis, nu, tikrai tavo žodis sako vienaip, mano mintis kitaip. Nepagarba Dievo žodžiui, nepagarba Dievui. Ir Dievo žodis yra aštresnis už kalaviją. Aštresnis už dviašmenį kalaviją. Dievo žodis yra, nu, aštrus, jisai daro darbą, jis aštrus yra su tikslu. Ne šiaip, kad tik tai, nu, būtų aštriam, bet sako, Dievo žodis daro darbą. Jis prasiskverbė iki sielos ir dvasios atšakos. Jis prasiskverbė. Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas. Ir Dievo žodis, tas veiksmingas, tai taip pat reiškia efektyvus. Dievo žodis yra efektyvus. Mes dažnai klausom Dievo žodžio, skaitom Dievo žodį, bet jis yra efektyvus. Jis yra efektyvus. Jis gali keisti mūsų gyvenimus. Jis ateina, sako, jis prasiskverbia. Įsivaizduoja, tai yra jėga. Tai yra didelė jėga, kuri skverbėsi į mus. Kuris skverbėsi į mus. Dievas nori apipjaustyti mūsų širdis. Ir jis tai daro su įrankiu. Dievo žodžiu. Jis teisė širdies mintis bei sumanimus. Reiškia, jeigu Dievo žodis teisė mano mintis, jis apšviečia mane. Sako, tu neteisingai mastai toj situacijoje, neteisingai elgiesi, neteisingai renkiesi. Dievo žodis teisė mano mintis, teisė, sako, širdžių mintis ir sumanimus, jis teisė mus. Jis reiškia, jis atlieka darbą, kuriam jis ir yra skirtas. Dievo žodis ir yra skirtas, nu, prasiskverbti į mus ir mus teisti. Teisti mūsų mintis, parodyti mums nepagarbą galbūt mūsų gyvenimuose, kuri yra. Nepagarba Dievui, nepagarba Dievo žodžiui, nepagarba artimui. Jis teisė mus. Ir 13 eilutė dar labiau sustiprina tą visą vaizdą. Sako, joks kūrinys nėra paslėptas nuo jo žvilgsnio. Reiškia, Dievo žvilgsniui viskas yra nuoga, yra atidengta. Joks kūrinys nėra paslėptas nuo jo. Tai yra taip sustiprintai ir taip stipru, kad, žinot, žydai jie tikėjo, kad Dievas visada juos mato, kur jie bebūtų. Ir psalmėse Dovydas sako, ar aš miegočiau, ar aš kelčiausi, ar aš kažką daryčiau, aš tavo akivaizdoje, tu mane visada matai. Bet kai tu suvoki, Dievas tave mato, va tavo širdį nuoga, va tave keurai ir žino tai, ir tau parodo per savo žodį, tau atskleidžia, koks tu esi. Tai ačiū Dievui, kad mes vieni kitų nematom. Tikrai, tikrai. Ir nereikia. Svarbiausia, kad atidengta yra viskas akims to, kuriam turėsime duoti apiskaitą. Atidengta viskas yra Dievo akims. Jo akims viskas yra atvira. Bet kokie tie, nu, kampeliai mūsų širdžių, bet kokios mūsų tenai mintis, svajonės, bet kas kitas yra atidengta Dievo akims. Dievo akims tai yra atvira, tai yra matoma. Ir dėl to jisai siunčia žodį, norėdamas atskirti, kas yra tikra, kas netikra mūsų gyvenimuose. Tai neįmanoma to padaryti, jeigu aš negirdžiu ar neskaitau žodžio. Nu, kaip kitaip? Nu, tai neįmanoma, tai nevyksta. Paprasčiausiai to nėra tada. To nėra. Jeigu aš neskaitau žodžio, jeigu aš neklausau žodžio, tai tas atidalinimas, tas plėvelės nuo širdies nuėmimas, jis nevyksta mano gyvenime. Jis nevyksta. Tada tik galėsi sakyti, viešpatė, taigi aš tave, viešpatė, sako, eik šalin nuo manęs. Tai nevyksta. Tavęs nepažįstu. Mano žodis tavęs nėra apdorojęs. Mano žodis nėra prasiskverbęs iki tavo širdies gelmių. Bet ačiū Dievui, žinot, kai taip įsigilinė ir galvoji, viešpatė, viskas atidengta ir nuoga tavo akivaizdoje, tai nors sulysk į žemę. Bet ačiū Dievui, yra 14 eilutė. Taigi, turėdami didį, vyriausiai kunigą, praėjusi pro dangus, Dievo sūnų Jėzų, tvirtai laikykimės mūsų išpažinimo. Juk mes turime ne tokį vyriausiai kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet kaip ir mes visai gundita, tačiau nenusidėjusi. Todėl drąsiai artinkimės prie malonės sosto, kad gautume gailestingumą ir rastume malonę pagalbai reikiamų metu. Ačiū Dievui už vyriausią kunigą Jėzų Kristų. Ačiū Dievui, kad jisai už mus atnašauja aukas, atnašavo auką ir kad mūsų užtarė šiandien. Atnašavo vienintelę auką ant kryžiaus ir mūsų užtarė šiandien. Ačiū Dievui, kad yra kelias atviras. Sako, dėl to drąsiai ateik prie malonės sosto. Be abejo, šiaip nesivertas ateiti. Šiaip nesivertas ateiti, nes Dievas mato tavo nuogumą ir tu pat žinai, koks esi. Bet yra Jėzus Kristus, per kurį gali ateiti. Per kurį gali ateiti. Gerai, ir pabaigai dar galit irgi neversti. Iš Kolosiečiams yra eilutė. Jūs taip pat esate apipjaustyti ne rankomis atlikto apipjaustymu, bet kūno nuodėmių, kūniškumo nusirengimu, Kristaus apipjaustymu. Reiškia, Kristaus apipjaustymas, va, apie kurį mes kalbėjom, kuris vyksta Dievo žodžio pagalba, tuo aštriu kardu. Tai yra Kristaus apipjaustymas, tai yra kūniškumo nusirengimas. Dievas viską daro, kad nuimtų mūsų gyvenime tą kūniškumą. Tai yra mūsų širdies, mūsų lūpų, mūsų ausų apipjaustymas, mūsų gyvenimo viso. Apipjaustymas, keitimas, krypties keitimas, darimo tinkamų Dievui. Gerai, tai... Tai leiskim tikrai Dievo žodžiui mūsų keisti, leiskim Dievo žodžiui mūsų apipjaustyti, leiskim eikim į tą šviesą, leiskim jo maloniai mūsų valyti, leiskim jo kraujui mūsų nuplauti, kai mum Dievas atveria kažką, tai parodo jo žodis. Leiskim, kad jo kraujas mūsų nuplautų. Kad jo kraujas plautų mūsų širdis. Žiūrėkim rimtai į Dievą. Žiūrėkim, bijokim Dievo. Bijokim Dievo. Bijokim jo žodžio. Gerbkim jį. Nes Dievas sako, jeigu aš tavo viešpats, tai kur man pagarba? Malachijo pranašystai. Jeigu jis mūsų viešpats, tai kur jam pagarba? Jeigu jis mūsų šeimininkas, tai jį ir gerbti turim. Amen. Ir tada tikrai drąsiai, pasitikėdami juo, jis keičia mūsų širdis. Jis nuima tą plėvelę nuo širdies, apipjausto širdį. Žinot, tam, kad jo ugnis mūsų nesudegintų. Tam, kad išgelbėjimas būtų mūsų gyvenime. Prieš einant į pažado žemę reikėjo apspjaustyti visiems. Amen. Tam, kad jis įvestų, tam, kad jis galėtų laiminti mus. Tai yra reikalinga. Tas širdies apipjaustimas. Nuostatų keitimas, krypties keitimas, peržiūrėti savo gyvenimą. Pigios malonės nėra. Amen. Gerai, pasimelskime.